Mateo, kapitulu akwini avali, lepando vati. Chikwacha omene, wacho vitunda vinene vyosi lakulu wafeka, vatumbika ngombo yoku wipa. Kwenje vokuta, vowambatela kukolo yu wawecha kunguluhulu Pilato. Wacho Yuda una wopakula, chiamala kuti Yesu wapisiwa, walivela kwenje watiula olo Pilato yacho, akwini atatu kwa vitunda vinene lakulu. Walinga hati,
Dalinga ikandu momo ndapakula osonde yapwa eko.
Pwai vapapia vati?
Chitu linganye, echichove hachetuko.
Kwenje olo Pilato yacho, wavi mbavone mbele, yu watunda, wainda, waliponda. Wacho vitunda vinene vya yerula olo Pilato yacho, kwenje viti?
Kachitava ukuvika pavo mbango momo, ondando yosonde.
Wacho vyali mbavone mbi, kwenje vyala nda usenge ukwa kutunga olombia holingi ayambo wakombe. Wacho usenge wacho watu kuiwa usenge wosonde toke ketali lilo. Wacho zalingiwa chitapopia uprofeto Yeremia hati.
Kwenje vaje lula akwina tatu kolo Pilato havyo ndando yu watu kuiwirwa ndando la vamwe wa Isaleli. Kwenze vala ndala vyo usenge wu kwa kutunga olombia ndeti ngala asapuila.
Yesu watalama kwa aswa nguluhulu. Kwenze nguluhulu wu pula hati.
Owe usoma ya Yudeya ale.
Yesu wu kumbulula hati.
Owe wachipopia.
Panye chiapindiki wala vitunda vinene lakulu la chima ya kumbulula. Cha Pilato wapula hati.
Kuje vitendechi vakupindikira ovinavyalwa.
Paiko kumbulile chimwe. Ocho nguluhulu wako mohatalwa. Kwakala ochituwa okuti iko Pashkwa nguluhulu. Okutulwila owingi omandekwa yimwe vayongola. Waloneke vyacho. Vakala alomandekwa yimwe ya kemala onduko yaye Baraba. Ocho echi valiongolola. Pilato wapupela wati.
Uyongola kuti ndukutulwira elie. Baraba ale ele Yesu watukwiwa Kristu.
Mama walimbuka kuti vo pakwira ngonya. Kwenda valio simbu watu mala komanguye kanga. Ukaenwa ye watu mire kokwa ye hati.
Kukalinge chimwe omunu una ukwesunga. Momo etali ndatala ohali vonjo indolo tela.
Pwayo vitunda vinene lakulu. Watu tuminya o wingi okuti bapinga okukutulula Baraba lokuipa ya Yesu. Nguluhulu wapupiala wati.
Poka valikavo uyongola okuti ndukutulira po elie.
Kwenje vati.
Baraba!
Pilato wapupiala wati.
Nda oto Yesu watukwiwa Kristu ndulinganye.
Voshi valinga vati.
Avalegi!
Ocho nguluhulu wapopia hati.
Pwanye za totini alinga je.
Lopo aliki ya enene hati.
Avaleliwe kekulusu.
Ocho chipilato alimbuka kuti katena chimwe. Pwanye chalaika kuwengula ema. Ocho wanyangula ovava. Wapusira ovaka. Ovaso wingi kwenje hati.
Amendalipwa osonde yomunu ukwesunga. Chichene atangeko.
Kwenjeo manubo shiba kumbulula vati.
Osonde yaye itu wile etu loma na vetu.
Ocho wawa kutuwila Baraba. Watipuisa Yesu. Kwenje wawecha okuvaleli wa kukulusu. Ocho aswalari yanguluhulu. Batuala Yesu wambonge kwenje. Wawongoli lawini wacho wosi. Ocho walula uwalo. Kwenje wawalisa onanga yousu. Bapata ekolo walilo songo juu wali walisa. Baka palu nela tokalia yelio ndio. Okukeka mela kolongolo, kovaso aye vofangwila vati.
Ahosi, akuku, asoma ya Bayudeya.
Vosi yira kunjeo kunyehalu neva vovetala lokutwe. Ocho echi vofangwila volu laonanga yousu kunjeo walisa uwalo waye. No keva wambata, havo valelisa kekulusu. Echi vatu ndava sanga omunu umwe ukurene onduko ya Yesu Simone. Bowa mbatisa ekulusu lya Yesu. Echi vapitira kusenge watu kuiwa ngongota chalamboloka usengewe kolokono. Vongi hao vinyu ya tengiwa londulu. Pwae echi ya vimaha katavele okunywa. Echi vovalera kikulusu. Ocho vali anjela poka atika vohu walo wa ye. Okuulimba la ochera. Echi vamala batu malako okuulava. Kiluliuto wa ye bakapako ochisone wa chekoli ya ye chiti. U Yesu soma ya wa Yudei. Ocho vingumba vivali. Yavaleru wa kumwe la ye kikulusu. Chume kondio, chikuwa woke pini. Awawavi njukako, okulipuka ovitwe, bobo pia eto nai. Nje vati?
Okuwa kunyola onembe. Kwenze, ojitunga vali koloneke vitatu. Lipo pela ove mwele. Ndavumola suku, loka kekulusu.
Haicho ovo vitunda vinene, lava kwa visonewa, lakulu vofu anguila vati?
Wapo pela bakwavo, katena okulipo pela ye mwele. Eye soma ya Baisareli. Atuluke kekulusu ocho tutaba kukua ye. Eye wakolera suku. Kalie suku opopele. Da suku uyongola. Momo wapopele hati dimola suku.
Njeo vingumba vyavaleli wa kekulusu kumela ye vyo savulavo. Tunde kola ye panduto kekola ye chia. Kwa kala uelema kufika yosi. Kwenje chitasoka ndola yetea Yesu wavilikia londa kainene hati.
Eli, Eli, lama sambakatani.
Chalo mboloka hati.
Asuku yanke, asuku yanke. Wanchantulu kiranye.
Kwenje vame wakalako echi vachi yeva varinga vati.
Uoka silo kukovonga Elia.
Ndopo ume wa yoloka, wanyangula onzavi. Wai yukisa indangele, wai kapakolu neva kwenje wanyuisa, bakwa wavati?
Chikale, tuta linda ye Elia iya okupopela.
Kwenje Yesu okuvilikia vali, londaka yalwa watula omwenyo. Kwenje tala ongumbo yonembele ya toka, tundekilu toke posi, kwenje osi yaluluma, lova wea toka. Olosonje la vyo vya yuluka, kwenje ovivimbi vya ula vyo losandu, ya pekelele vya pinduka. Okutundavo la sonje kovaso ye pinduko lia ye, vaingina vimbo likola, nje vatukulukira komanu valua. Echike songolawa wakalala ye, okulava Yesu vamola osi yaluluma, lovi na vyalingiwa, ocho vayoko kachalwa vati.
Otsiri uomola asuku.
Kwa kalavo waka invalua, vana vasindikira Yesu lokuumba tundeko ngalireya. Vatalela kupana. Katika wao pakala Maria umagandala, la Maria ina ya Tiago la Yosefe, kwenda ina ya malava semedeo. Echichalinga ongolosi, kwe ya owasi, uwarimateya onduko ya Yosefe, haye ongame ya Yesu. Ye waenda kupilatu, kwenje wapinga ochiwimbi chacho. Ocho pilatu watuma okucheta kukwa ye. Kwenje Yosefe wanyangula ochiwimbi, wachimunga vonanga yovalatanya iyela. Kwenje wachilangika vele vali ya yelio kalije ya songi wavesenje. Noke watingunwila ewe linene kuvelo kweleva kwenje watundako. Maria umagandala wakalako la Maria ukwavo. Batu malena kovaso yeleva. Hela yato hailio teke yoko vaso yeliangirio ovitunda vinene la wafariseo vali ongolila kupilato. Kwenje vati.
Akuku, tuwaivaluka okuti ondimbiki yei. Echi akala lo mwenyo, walingile hati, kovaso yolo neke vitatu minduka. Ocho, handeleka okuti, eleva, likolisiwa toke keteke lia tatu, sangalondonge ya evia, vyo mbololamo kwenje, vipo pia lo manu viti, wapinduka kuva kwa vilangu kwenje, elimbi liasulako, lipiana okuti lia tete lisule.
Pilato wapiala wati,
Vuka silolo ndavululi, kwendika kolishi chiwa eleva, ndechi wakuni hii.
Ocho vaenda, kwenjeva kolisa eleva, pokusitika eweli ato, loku kapako olo ndavululi.